Zdaj pa vabim kar naslednji referentki k govorniškem pultu, oziroma nimamo ravno pulta, imamo mizo, in sicer sta to magister Blanka Avguštin Florjanovič in Darja Harauer, obe prihajata iz Arhiva Republike Slovenije in kot mi je znano, delata kot restaurator, ki skrbita za gradivo tako rekoč od Dalmatinove Biblije pa do srednjega veka, torej za najrazličnejše knjižno gradivo. Zagotovo se nam obeta zelo zanimiv referat, ki sta ga naslovili Frančiškanske knjižnice in njihovo knjižno gradivo z aspekta vezav in njihovega ohranjanja. Torej, še ena zagotovo aktualna tema pri vseh, ki imajo kaj opravka s knjižnim gradivom. Tako da kar prosim.
Dobar dan želim, oziroma že skoraj dober večer. Vsem tudi v mojem in udarjenem imenu. Jaz bom tokrat predstavila najino delo, mogoče mečkeno drugače. Je pa prav, da se najprej zahvaliva bratom Frančiškanom, ker so naju s širokimi, odprtimi rokami sprejeli v svoje knjižnice in tako omogočili eno pogled v to bi jaz rekla prave uprave dragulje. Glejte, tele knjižnice sva uspela v zelo kratkem času pregledati. Gospe Vlasti Stavbar, hvala lepa za podatek. Glejte, knjižnici Frančiškanskega samostana pri Sveti Trojici se mi vidi, da sem zaljubljena v srednji vek, pa sem jim pripisala kar pet inkunabul. Jaz upam, da bo to še kakšno našli. ja, te podatke sva nekje dobili in nisva potem uspeli preverjati, torej jih ima Novo mesto več. Koliko pa? O, odlično. Torej, hvala Bogu za kakšno več. namreč, kot sem omenila, v zelo kratek čas sva imele, pa vendarle, če pogledamo za zidove teh samostanov, vidimo, gledajte, prekrasne knjižnice. Skupaj hranijo samo teh, ki sva jih videli, preko 100.000 enot. To si marsikdo sploh ne predstavlja, kaj to pomeni za slovenski narod, če želite, za različne stroke, to je izjemno bogatstvo. Premalokrat se ga zavedamo in izjemno bogatstvo tudi za nas, restauratorje, ki se ukvarjamo s starejšo knjigo. Kaj pa je za nas tako bogatega? Poglejte, ko pogledamo eno izmed teh knjig, je vsaka posebej unikat. In ko jih nekdo preko stoletij zbere v tako količino, je to nepredstavljivo bogatstvo. Ko vstopimo v tako knjižnico, je to nabor naravnih materialov, kar je res neverjetnega. Če vam lahko mirno rečem, pa mi najbrž nihče ne bo zameril, da živimo v tej plastični dobi, je to informacija znanj naših prednikov. Zato je mogoče prav, da na tem mestu tudi omenim, veste, restauratorji imamo eno hibo, a ne? Mi imamo vedno uvid, kako te knjige zaščititi, kako bi bilo najboljše, da bi one najdlje preživele, da jih nihče ne bi poškodoval, ne svetloba, ne prah in podobno. In mi vedno smo na nekje na dvorezne meču, bi vse zaščitili pred prahom, pred svetlobo, v trajno obstojne škatle, jih potem vse lepo sestavili skupaj, ampak kaj se zgodi, te knjižnice ne bi imele več svoje duše. Zdaj, ko prideš v knjižnico, vidiš to moč, čutiš to moč zgodovine in čutiš to knjižnico z vso dušo. In to je tisti čar in to je tista lepota, ki mislim, da je urejene knjižnice dajo. Ko so prišli v knjižnico v Sveto Trojico, so rekli, wow, tukaj so pa knjige ležijo. Kaj za nas to pomeni? To pomeni, da knjige počivajo. Ampak, gledajte, že v ležečem položaju sva mogla že pregledovati na drugačen način, kakšne vezave nama ponujajo. Torej, kljub temu morate vedeti, da knjiga, kadar leži, takrat počiva, takrat ji je dobro. Ni dobro takrat, ko stoji, mi rečemo, in ni dobro takrat, ko jo mi beremo. Tako da boste imeli eno predstavo. Skratka, da imate en uvid, kaj vse. Med pregledom sva pa naletele nam nekaj zelo zanimivih zadev. Jaz upam, da mi računalnik ni požaril kakšno sliko, mečkano smo imeli težav. Namreč, na primeru vezave Virgila Greidererja pri Germaniji Franciskani lahko nakaževa sam en drobček ugotovitev, ki sva jih uspele dognati. Vsekakor bi zahtevala podrobnejšo raziskavo. Darja vam bo pokazala tudi vezavo prve, ki jo vidite na levi zgorej. Namreč, kaj sva opazili? Če je vezana vezava v istem letu, kot je natisnena, in to je leto 1777, je izredno kvalitetna in bogata slepimi odtisi. Zadaj ima odtisnen pečat tudi province. Tako, zdaj bom govorila v našem jeziku, pa mi ne zamerite. Potem me boste lahko kaj vprašali. Vezana je na 5 dvojnih vezic. Ima brizgano rdečo obrezo, vezen kapital, opora, platnic je lepenka. Nekje bi lahko rekli, da je izjemno bogata, te slepi otisi so izjemno bogati. To belo usnje, laiki ga pogosto imenujejo belo usnje, mi pa temu rečemo galunska koža. Zelo pogosto uporabljena prav v srednjem veku. Seveda, postopek je bil dražji in je izredno obstojna, se pravi kvalitetna. Seveda, po 15. 16. stoletju pa ta uporaba prav tega materiala začne izvenevati. Zato sem bila, smo tako na nek način sem rekla, joj, se zgleda kot da bi padla v srednji vek, v konec srednjega veka. Ampak ne, prav na tej vezavi vidimo elemente, ki nam določajo pa 18. stoletje. Tako da tukaj pa vidimo, v srednjem veku nikoli ne zasledimo dvojnih vezic na konopljenih vezic, kakšnih tipično izvezenih kapitalov in lepenčne opore. Tako da imate eno predstavo. Druga vezava, ki je poleg, je prav istega avtorja, to sva slikali v Novem mestu. To iz ljubljanskega samostana, pa vam Darja kaže, je pa že samo 4 leta je razlike, se pravi v 1781. letu je tiskana, datirana in če primerjamo ti dve vezavi, mnogo bolj skromna, taninsko usne, že bistveno manj dekoracije, en del na hrbtu, novomeška ima nekaj slepih linij, sicer so pa obdržali zanimivo 5 vezic, kapital, isti kapital in isto brizgano obrezo. In ravno tako opora platnic je lepenčna. Zelo zanimivo iz najenega aspekta, če vam povem, da so tudi v tem času še vedno knjige kupovali nevezane, a ne? Še vedno, tukaj se še vedno dogajalo, tako kot prejšnja stoletja. In zakaj naj je to tako zanimalo oziroma kaj naj je fasciniralo? Torej, bratje frančiškani so ali zelo dobro vedeli, kaj je kvaliteta, a ne? Pri tem belem usnju, tako kot ga imenujete vi ali pa rečemo galunsko usnje, in so izbrali kvaliteto. Kaj se je zgodilo pri tej drugi, lahko samo ugibamo, a je to že nekje vladavina Jožefa drugega, da se je nekje bolj hranilo, a je bilo potreba po večji količini vezav, da so jih potem distribuirali v druge samostane, tukaj lahko samo špekuliramo. Vsekakor se je nekaj zgodilo, prav v teh 4 letih, ker v nobenem samostanu nisva zasledili Greidererja v galunsko usnje, samo v taninsko. Se pravi, Novo mesto ima taninsko usnje, drugega nisva, se pravi, Nazarje in pa Kamnik ga nimata, ima ga pa, tako zelo temna slika je pa, ne vem, upam, da vidite dobro, ima ga pa Sveta Trojica, In je pa vezano že povsem drugače. Mogoče se vam ne zdi, ampak pogledajte, ta hrbtni del ima že povsem drug material. Ni več, ne moramo več govoriti o tej rjavi tanjinski koži in tale prevlečni papir je izdelan ročno, mi mu rečemo Kleister marmor. To je ročna izdelava papirja, posebno barvanje in vsi ti materijali, vključno s tem, da že izgubi kapital, to je taka vrvica tukaj na zgornjem robu, je že ni več. Vsi ti materijali nakazujejo že na prehod v, to je že 19. stoletje. Ali je ta pri Sveti Trojici toliko kasneje vezana ali je celo prevezana, lejte, žal, na to zdaj nimam odgovora, zato ker smo imeli premalo časa, mogli bi se spustiti v podrobnejšo raziskavo. No, tukaj le je pa naslovnica te iz Novega mesta. Dobili smo tudi informacijo, da so v Novem mestu našli račune knjigoveza, ki jim je knjige vezal. Žal, do danes nisva do tega dogodka, nisva uspeli dešifrirati vse podrobnosti, da bi vam lahko nizala kaj več informacij. Toliko mogoče, da se ne ostavljamo preveč prav pri tovrstni vezavi. Rada bi vam omenila eno zadevo še, en oreh, ki bi ga bilo zanimivo streti. Namreč celoten slajd vam prikazuje farmakopeje, različne, ki so ta prva zgoraj, vidite, da je farmakopeja iz Novega mesta. Leta 2007 smo jo prejeli v našo konzervatorsko restauratorsko delavnico pri Arhivu Republike Slovenije. Bila je zelo poškodovana. Vidimo, da zgornje platnice in naslovnica je izgubljena. Zelo jasno se pa vidi, štiri enojne vezice, kapitalske vrvice, kapitala ni bilo, to govorimo o tem robnem kapitalu, je izgubljen. Jasno se pa vidi ostanek kozjega pergamenta in lepenčne opore. Jasno mi smo, mogoče še ena zadeva, in pa ročno kolorirana. Ta je bila ročno kolorirana. Tukaj desno spodaj, vidite, kako smo jo, vse elemente, vse fragmente smo skrbno utrdili, jih ukomponirali v novo vezavo, tako da se je lepo utrdila in je lahko ponovno uporabljamo. Ko smo prišli na Sveto Trojico, smo našli podobno knjigo, ki je farmakopeja. Zelo ji je podobna. Ampak kaj se je zgodilo? Po pregledu smo rekli, ok, je vezana v ravno tako v kozji pergament, ki je zeleno obarvan, zelo nenavadno. Je pa ohranjen, zelo lepo je ohranjena kapitalska vrvica in ohranjene so tri vezice. Četrte ni. Tukaj je že nek alarm, ko smo jo odprli, ni imela ročnih koloriranih risb, teh rastlin, in pa, kar je za nas zelo, zelo boleče, obrezana je bila v živi tekst. Kaj nam to pove? To nam pove, da je bila pogosto v uporabi, nekdo se jo je dotikal in jo je jasno, lejte, tako kot je pač vedel in znal, ni jo zrestauriral, pač pa jo je obrezal. Tako da mogoče te primerjave, da bi lahko kaj več povedala, kakšno, ne vem, kje se je kakšna zadeva dogajala, zato bi rabila mnogo več časa od tega razpoložljivega, ki smo ga s kolegico imeli. Ja, računalnik mi je žal požrl, ko smo nalagali tukaj nekaj slajdov, ki sem jih želela pokazati, ampak vam bom poskušala nanizati brez slik. Poglejte, mi rečemo knjigam časovne kapsule, kar tudi res so. Če pogledate tale, to razprto knjigo, če si samo predstavljate, ko knjigo odpremo, vidimo žive barve, kako so res prav modra in modra, zelena in zelena, pa več stoletij stare. Materiali, s katerim so jih nanašali, grundi, ki so jih uporabljali, kakšna znanja so imeli, kako so izdelovali ročni papir, kako so izdelovali niti, kakšni zasuki, zlate niti, neverjetno, kako so strojili kože, kako so izdelovali pergament, a so te živali bile kakšne velikosti, a so imele zajedavce, jih niso imele, so bile prožne, a je to delala vešča roka, ne vešča. To je neverjetno, kakšni dragoceni podatki, seveda, če jih znamo prebrati, če jih znamo videti. Žal mi je, ker tukaj sem imela eno srednjeveško, tipično srednjeveško vezavo z dvojnimi vezicami, galunska koža, lesene bukove deske, cizelirana zapirala, ta na sprednjem delu, vezen kapital, skratka elementi, ki navdušujejo, ki nas popeljejo v zgodovino več stoletij nazaj in nam povedo, kako so ljudje takrat delovali, kako so razmišljali in kaj so počeli. Zelo pomembno je pa to, kar smo mi danes izgubili, žal, sodelovanje z naravo. Poznali so naravo in jo znali izkoristiti v svoj prid, v tisto, kar so potrebovali. In to je to, ne? To je tista informacija. Naslednja zadeva, ki vam jo želim tudi povedati, je, pogledajte pa sem spet računalnik takole polovico slajda slike po pojedu, ampak tam gori so bile na sliki papirne vezave. Mi jim rečemo mehke papirne vezave. Zasledile smo v samostanjih, da so se nahajajo po vseh knjižnicah. Zelo podobne so si, skoraj da isti formati. Med tem, ko ima Sveta Trojica večje in zajetnejše, zanimivo je, da so skoraj da vse vezane na enojne vezice in to dve enojni. To je mogla delati ista roka, ker je uporabljala tudi iste materiale. Mi rečemo temu papirju, ki tvori platnico, je bistveno debelejši, woof paper. Žal nimamo slovenskega izraza, upam, da ga bomo enkrat skomponirali s kakšnimi slavisti, ampak zakaj vam vse to govorim? Ti papirji so prihajali do vse posod. Pravzaprav to ne morem reči, da je papir, ker je sestavljen iz več ročno izdelanih slojev, ki potem se sestavi v eno močnejšo tvorbo, iz katere se lahko platnica naredi. Glejte, zakaj in kako bi, da bi prišli do zaključka, kje se je to vezalo in kateri knjigovezi, na katerem območju so sploh to delali in iz katerih delavnic je prihajal ta woof paper, bi res potrebovali več časa. Na tem slajdu spodaj sta te dve beli vezavi, ki sta ravno tako v ta papir, v ta woof paper vezani. Kaj naj jo navdušilo tukaj? Lejte, v knjižnicah je rariteta dolgi šiv. Ni tako pogosto prisoten, kot recimo po arhivih. In ta dolgi šiv ali long stitch v angleščini naj jo navdušil in zato sva ga želeli poslikati, kot tudi tukaj na desni strani. Zelo tanka, neznatna knjižica, pa nam toliko pove, moji stroki. Ta dolgi šiv je izdelan s točno določeno tehniko, ki so jo izdelovalci uporabljali. Skrivali so vozle v sredino leg, Izbirali so zezasuke niti. Točne poteke so imeli in to imaš nekaj tehnik, ki jih imamo mi potem na razpolago naštudirati, kakšne so pa na našem geografskem območju uporabljali. Da ne govorimo samo, veste, literature polno v angleščini, nemščini in vse posod, pri nas imamo pa premalo ljudi, ki bi uspeli vse to raziskati in napisati, kaj se je pa na naših tleh dogajalo. A ne, zato je vse to tako pomembno. Tukaj na tem slajdu bi upozorila še na eno zadevo. Poglejte na te bele nalepke. Bom kakšno besedo še kasneje rekla o njih. Ja. Mogoče eno zadevo, gledajte tamle gor, tista le knjiga Bela oborina, Plesen. Bodite zelo pozorni, vsi, ki skrbite za knjižnice, našli svojo v vitrini, ko jo odvzameš ven, zračanje, prezračevanje, obvezno, merjanje vlage, merjene toplote. Vi morate imeti v knjižnici oboje. Če imate samo temperaturo, niste naredili nič. Morate imeti temperaturo in vlago. In to čim bolj konstantno. Potem insekti. Bodite pozorni, ne samo insekti v knjigah, kot vidimo tukaj le dol, insekti tudi v drugih lesenih elementih, ki so v knjižnici, tudi v tleh. Ponovno nalepke. Nalepke, moram povedati, vse, kar je samo lepilnega, dan današnji, ne lepimo na knjige. Tako so agresivna lepila, da ko mi želimo tole dol potrgati, izgubimo napis, ga potegnemo dol in izgubimo površino prevlečnega materiala. Skoraj da ne je izogibno. Tako da morate zelo paziti. Mogoče še dve, tri besede, se opravičujem, upam, da mi jo dovolili dokončati. Poglejte, krasne vitrine. V vitrine ne polagamo knjig kar za zmeraj. Nikoli. Vitrine morajo biti premišljene, v vitrine se postavlja za omejen čas, v pravilno pozo in pa potem seveda s pravilnim osvetljevanjem, s prezračevanjem in podobno, kakor tudi prostore. Prostore vedno prezračujemo. Tukaj le sva z gospodom vzela kar nekaj knjig iz vitrin, sva jih poskušala zapreti, hrbti so se kar majčkeno lomili, malo sva jih mogla nazaj prisiliti, da sva potem vse skupaj spet zaprla. Poglejte, takole potem knjiga reži, kadar je del časa izpostavljena. Mogoče omenim še eno zadevo, svetloba. Svetloba, ki jo knjiga zapis absorbira, dela tudi takrat, ko mi knjigo zapremo. To je kemični proces, ki ga ne moramo ustaviti. Torej, zelo pomembno, koliko časa imamo mi knjigo odprto, s kakšnim osvetljevanjem. Se spomnite brižinskih spomenikov? Koliko ljudi je smelo prideti v nuk in za koliko časa. A ne? Tako da mečkeno v razmislek. Zdaj sem vam naštela kar nekaj takih opozoril, mogoče tudi kaj pa uporabniki. Kaj smemo delati uporabniki? Torej, kadar greste v take knjižnice, raziskujete starejše gradivo. Bodite spoštljivi. Uporabljajte penasta naslonila, uporabljajte svinčnike, ne pripisujte, ne vnašajte nekih tujih elementov, kakor jih tudi ne čistite iz teh knjig. Zakaj ne? Me marsikdo vpraša, zakaj pa ne? Lejte, knjiga ima svojo zgodovino, to je zgodovina te knjige. Včasih mi najdemo noter kakšne zadeve, ki so za nekoga povsem zanemrljive, medtem, ko se, ne vem, v primerih, ko se je našla šivanka, muha, ja, muha, pogledajte, muho smo vrnili nazaj, zakaj? Zato, ker zapisu ne škoduje več. A razumete? Nam v današnji eri ne pomeni nič. Nekomu za nami bomo mogoče povedala veliko. Moj profesor Clarkson iz Oxforda je našel prastaro iglo eno izmed prvih v knjigi, ki jo je restauriral. Zato knjige ne čistimo in ne se samo kar vse povprek, kot smo rekli, ne vnašamo, jih ne presvetlimo, veste tako, da bi vedno imeti, kadar začnete delati s knjigo. Ona je gospa, je toliko let stara. Kdo sem jaz, da nisem spoštljiv do nje? Na ta način. Jaz bi zdaj želel, da se jo preskenira, presvetli, ne vem kaj. Ne. Vedno spoštljivo. Tako da, kaj pa potem lahko, me boste vprašali? Veste, kaj lahko? Bog ne daj sliniti prstov pa listati po njej. Vi lahko napišete na svinčnikom na listek vaše pripombe in opombe, vstavite v knjigo za časa vašega raziskovanja in potem ta listek spoštljivo odstranite. Vse ostalo pustite notri. Ja, tako, lejte, mogoče še eno zadevo za tiste, ki skrbite za knjige in to vrstne knjižnice, ki mi rečemo naša kulturna dediščina. Zelo praktičen nasvet. Boste rekli, če pa kako naj pa potem ohranim fragment, ki visi stran, če ne morem selotejpa, ne smem tega in ne smem tega. Praktično ne smem nič, lahko pokličem samo vas in vi mi drago zaračunate. Ne, ni res tako. Zelo preprosto. Vzamete 100 ml vode, date notri 2 do 3 žlice moke, moke, ki jo uporabljate za kuhanje. Postavite vse skupaj nad paro, kuhate in mešate 20 minut, pustite, da se shladi in to je odlično lepilo za vaše knjige in za vse fragmente, ki jih vi želite v knjižnicah zalepiti. In potem boste rekli, Blanka, oprosti, ampak to ne drži. Ja, pomagate si tako, da lepilo s tankim slojem nanesete, s čopičem, pripnete zdraven, kamor paše, povežete s povojem, tako kot vašo roko, ko vas boli, in pustite čez noč. Naslednji dan pridete, odvijete, vi boste srečni, mi pa še bolj. Zaradi tega, ker ko bom prišla naslednjič v knjižnico, bom rekla, poglej, Darja, odličen srednjeveški kapital se je ohranil, pa samo na eni nitki je še visel. Skratka, tako nekje. Glejte, za konec še eno misel. Vsaka knjižnica je svoja zgodba. Tudi, če imajo frančiškani po celi Sloveniji, pa po pol sveta svoje knjižnice, je vsaka svoja. In bi rekli, zakaj bomo pa novomeško ohranjali, če imamo ljubljansko? Ne, ni res. Vse skupaj tvorijo eno našo bogatstvo in naš dragulj, ki tvori našo kulturno dediščino in kaj omogoča nam vstop in pogled v zgodovino iz večjih aspektov, kaj ne? Najlepša hvala.
Hvala lepa za ta izčrpen referat z množico praktičnih nasvetov, res koristnih tako za tiste, ki skrbite za knjižnice, kot za nas uporabnike.